Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 17 Septemba mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ambayo yanasikika vile vile kupitia redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Radio Ngoma ya Amani Baraka, Radio Jambo Isiro, Sayare Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, idadi ya waathirika wa mikopo inayotolewa kupitia simu za mkononi inazidi kuongezeka nchini Tanzania.
Na katika habari nyingine ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, watu wanne wamefariki dunia baada ya jengo la ghorofa saba kuporomoka katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown.
Baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Raisi wa Marekani Joe Biden amekemea jaribio la pili la mauaji dhidi ya mtangulizi wake na kulaani ghasia hizo za kisiasa kuwa sio tabia za Marekani. Hakuna mahali kwa kufanya vurugu za kisiasa Marekani, Rais Biden aliuambia mkutano wa vyuo vikuu vya watu weusi HBCU akiwa mjini Philadelphia Jumatatu. Amesema ndani ya Marekani kuna usuluhishaji wa tofauti kwa amani na kutumia sanduku la kura, lakini sio mtutu wa bunduki. Rais Biden amesisitiza kwamba Marekani iliteseka mara nyingi na mikasa ya mauaji ya bunduki na kwamba njia hiyo haisuluhishi chochote zaidi ya kusambaratisha nchi. Maoni ya Biden yametolewa takribani saa 24 baada ya maafisa wa idara ya ulinzi wa viongozi ya Marekani kumuona mtu aliyeshukiwa kuwa na bunduki kwenye uwanja wa gofu wa rais mstaafu Donald Trump, West Palm Beach, Florida. Marekani inashirikiana kikamilifu na washirika wakuu wa kikanda, hasa Misri na Qatar, kuwasilisha pendekezo lililorekebishwa la kusitisha mapigano Gaza. Wakati ratiba ya pendekezo hilo inayotarajiwa kuchukua wiki kadhaa bado haijatolewa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amewaambia wanahabari Jumatatu kwamba Washington inafanya kazi kwa haraka kuhakikisha pendekezo hilo linaleta makubaliano ya mwisho kati ya Israel na Hamas. Mapema Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikutana na Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa Israel na waziri mkuu wa zamani. Baada ya mkutano huo, wizara ya mambo ya nje, Lapid aliwaambia wanahabari kwamba Israel inataka makubaliano ya mateka na kusitisha vita, akisisitiza hakuna mchakato wa kisiasa au misukosuko inayopaswa kuathiri mpango huo. Watu wanane wamefariki dunia wakiwemo watoto watatu baada ya ghorofa saba kuporomoka katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, siku ya Jumatatu, mamlaka imesema, huku wengine zaidi wakinaswa chini ya vifusi. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Jengo hilo lilioko mashariki mwa Freetown, ambalo lilikuwa linatumiwa kama makazi ya watu na kwa ajili ya biashara, liliporomoka saa 5 mchana saa za huko, idara ya kitaifa ya kusimamia majanga NDMA ilisema katika taarifa. Kufikia sasa manusura sita waliokolewa kutoka chini ya vifusi, huku waathirika wanane wakithibitishwa kufa, ilisema. NDMA ilisema waathirika walikuwa wanaume watatu, wanawake wawili na wasichana wawili wenye umri wa chini ya miaka 5 na mvulana mmoja mwenye umri wa chini ya miaka 5. NDMA imethibitisha kwamba watu zaidi walikuwa bado wamenaswa chini ya vifusi, huku baadhi wakiweza kuwafahamisha waokoaji mahali walipo, taarifa hiyo iliongeza. Operesheni kabambe ya waokoaji ilikuwa ikiendelea Jumatatu alasiri. Mashahidi waliohojiwa na AFP walisema darzeni ya watu walikuwa wanaishi ndani ya jengo hilo. Wakati kilichosababisha jengo hilo kuporomoka kilikuwa kijafahamika wazi, uchunguzi umeanzishwa, polisi walisema. NDMA ilisema itaendelea na juhudi za uokoaji kwa matumaini ya kuwapata waathirika zaidi walionaswa chini ya jengo hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uondoaji wanajeshi wa Marekani kutoka Niger umekamilika, afisa wa Marekani amesema Jumatatu. Idadi ndogo ya wanajeshi waliopewa jukumu la kulinda ubalozi wa Marekani wamebaki, msemaji wa Pentagon Sabrina Singh amewaambia wanahabari. Mapema mwaka huu utawala wa kijeshi wa Niger ulihitimisha makubaliano yaliyoruhusu wanajeshi wa Marekani kufanya kazi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Miezi michache baadaye, maafisa kutoka nchi zote mbili wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba wanajeshi wa Marekani wataondoka katikati ya Septemba. Marekani ilikabidhi kambi zake za mwisho za kijeshi nchini Niger kwa serikali za mitaa mwezi uliopita, lakini takribani wanajeshi 22 wa Kimarekani walibakia Niger, hasa kwa ajili ya majukumu ya kiutawala yanayohusiana na uondokaji huo, Singh amesema. Na Ujerumani imeanza ukaguzi wa mipaka yake yote ya ardhini kuanzia Jumatatu, wakati serikali ikijaribu kupunguza idadi ya watu wanaotafuta hifadhi na wahamiaji wanaoingia nchini humo. Maafisa kadhaa ambao wameeleza juu ya swala hilo kuhusiana na Ujerumani, ambapo mataifa yanayozunguka na Ujerumani yamekosoa mpango huo ambao wanasema unadhoofisha uhuru wa kutembea unaoonekana kama kanuni kuu ya Umoja wa Ulaya. Polisi wa Ujerumani na walinzi wa mipaka waliweka vituo vya ukaguzi kwenye vivuko vikuu vya barabara kuanzia saa 6 usiku. Maafisa pia walipanda treni na feri zinazowasili kutoka nchi jirani kufanya ukaguzi wa abiria wanaoshukiwa kuwa wahamiaji wasio na vibali halali vya kuingia nchini humo. Ukaguzi huo unalenga magari ambayo yanashukiwa kuwa na wahamiaji, amesema msemaji wa polisi wa serikali ya shirikisho Ujerumani Dieter Hut wakati wa mkutano na wanahabari katika mji wa Kehl ambao uko nje ya mpaka kutoka mji wa Strasbourg Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Idadi ya waathirika wa mikopo inayotolewa kupitia simu za mkononi inazidi kuongezeka nchini Tanzania. Wakopaji wanaoshindwa kulipa mikopo hiyo wanakabiliwa na vitisho na adhabu mbalimbali. Ronald Sonyo anaripoti kutoka Dodoma na Mary Mgawe anasoma taarifa yake.
Baadhi ya Watanzania wanashawishiwa kuchukua mikopo ya haraka ambayo haina tabu wakiangalia matangazo. Lakini wengi wanashuhudia pesa hizo za haraka zikiwa na hatari zisizojulikana. Rashid Mwenda ni mmoja wapo.
So once I mean the rumors came in the street to me.
Tangu nilipochukua mkopo tatizo lilianza. Uvumi ulipoenea kwamba Rashidi amechukua mkopo, baadhi ya watu walienda kwa mwajiri wangu. Walinifuta kazi, ni ngumu sana. Ilikuwa ni miaka 5 iliyopita, lakini hadi sasa bado sijarejea katika hali ya kawaida. Maisha yangu yamebadilika, mapato yangu yanapungua kwa sababu ya riba hii.
Till this moment I didn't recover.
Idadi kubwa ya watu waliokumbwa na udanganyifu huu wakiwa na kipato kidogo wanataabika kufikia mwisho. Dereva wa taksi Faki Zuberi anasema vijana wadogo ni rahisi kushawishika na matangazo kupitia simu zao za mkononi zinazohamisha mikopo inayoeleza ni haraka kuipata na rahisi kulipa. Hali hiyo imegusa umakini wa serikali ambayo imeingilia kwa kufuta mikopo yote kwa njia ya mtandao hadi pale itakapotoa taarifa. Eric Makundi anayefanya kazi katika shirika la fedha la ndani la Uhuma anaeleza. Benki Kuu ya Tanzania ambayo inasimamia huduma ndogo za kifedha imesema imeanza kuchukua hatua kufuatia watoaji wa mikopo na itafuta vibali vya wale watakaokutwa wamekiuka masharti. Benki Kuu ya Tanzania imesema kwamba wateja lazima wahudumiwe kwa usawa na uwazi chini ya masharti mapya ya kifedha. Benki pia inakumbusha watu kuwa makini kutathmini na kuelewa makubaliano yoyote ya mkopo kabla hawajatia saini ili kuhakikisha kwamba wakopeshaji wana kibali sahihi kutoka benki.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Punde Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mwanaume mmoja raia wa Pakistan ambaye anadaiwa kuwa na uhusiano na Iran alikanusha mashtaka ya madai ya njama ya kumuua mwanasiasa wa Marekani ili kulipiza kisasi mauaji ya kamanda mkuu wa walinzi wa mapinduzi wa Iran Qasemi Suleiman. Asif Merchant mwenye umri wa miaka 46 alipinga shtaka moja la kujaribu kufanya ugaidi katika mipaka ya kitaifa na lingine la mauaji kwa kukodisha mbele ya hakimu mfawidhi wa Marekani. Jaji Robert Levy mjini Brooklyn alisema kwamba mtuhumiwa huyo aendelee kushikiliwa akisubiri kesi yake kusikilizwa kwa mara nyingine tena. Waendesha mashtaka wa shirikisho wanasema Merchant alitumia muda nchini Iran kabla ya kusafiri hadi Marekani na kuandikisha watu kwa ajili ya njama hiyo. Merchant aliwaambia aliyetoa siri kwamba alipanga kuiba nyaraka muhimu na kuandaa maandamano ndani ya Marekani, waendesha mashtaka wamesema. Na wagombea saba watashindana katika moja ya kazi kubwa na bora zaidi katika ulimwengu wa michezo ambayo kawaida hugombaniwa kila baada ya miaka 12. Kamati ya kimataifa ya Olimpiki Jumatatu imetangaza wanachama wake katika klabu ya kipekee na yenye kuhitaji busara kubwa wamejitosa katika kinyang'anyiro cha kuwania urais kwa ajili ya kuchukua rais nafasi hiyo kwa kamati hiyo kwa wakati ujao. Uchaguzi wa kura za siri utafanyika mwezi Machi. Mshindi atachukua nafasi ya Thomas Bach, wakili wa Ujerumani ambaye atajiuzulu mwezi Juni baada ya kufikisha miaka 12 akiwa madarakani. Raia 10 wa IOC anaweza kuwa kwa mara ya kwanza mwanamke kutoka Afrika au Asia, na hata kutoka Uingereza kwa mara ya kwanza watachukua usimamizi wa shirika thabiti la kifedha ambalo linahitaji ujuzi wa kitaalam katika nyanja zenye changamoto za michezo na siasa za kikanda na ulimwengu.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi. Maafisa wa mazingira na hali ya hewa mjini Nairobi wanajaribu kukabiliana na uchafuzi wa hewa wa mji mkuu huo wa Kenya unaozidi kuwa mbaya zaidi. Kwa msaada kutoka idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, maafisa wanaweka vifaa ambavyo vinaweza kukagua ubora wa hewa katika maeneo yanayozunguka jiji hilo lenye watu wengi. Victoria Amunga na ripoti kutoka Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Msongamano wa magari na hewa chafu inayotokana na mafuta vinaonekana katika mitaa ya mji mkuu huo wa Kenya. Mji huo ni makazi kwa angalau watu milioni 5 na idadi inayoongezeka. Maafisa wa mitaa wanasema ubora wa kiwango cha hewa unapungua. Geoffrey Mosiria ni afisa mkuu wa mazingira wa Nairobi.
Magari
mengi hutumia dizeli na petroli, yanatoa gesi nyingi za kemikali hewani, na pia tuna viwanda. Baadhi ya viwanda hivyo vinajengwa katika maeneo ya makazi.
Some of them are built in residential area.
Wakazi kama vile Eunice Chuli, mchuuzi jijini Nairobi, wanabeba mzigo mkubwa kutokana na tatizo hilo. Chuli anasema mara nyingi anaugua. Anaamini ni kwa sababu ya hewa chafu ambayo anaivuta kila siku.
Recently I had a coughing issue. I was coughing very.
Hapa anasema hivi karibuni nilikuwa na tatizo la kikohozi. Nilikuwa nakohoa sana. Nililazimika kwenda hospitali ili kufanyiwa uchunguzi. Nimekuwa kwenye uangalizi wa matibabu kwa wiki nzima.
Ni hali ambayo maafisa hapa wanaanza kuishughulikia. Hatua ya kwanza ni kuweka vifaa vinavyokagua ubora wa kiwango cha hewa katika jiji. Kifaa hicho kinapima chembechembe za kemikali kutoka hewa. Vipande vikubwa vinakaguliwa na kuacha chembechembe kupita kwenye kichujio. Mkuu anayesimamia ubora wa hewa katika taasisi ya World Resources Institute, George Mwaniki, anaeleza kuwa mfumo huo unapima chembechembe ambazo kwa kawaida ni hatari kwa mwili wa binadamu.
Zinaingia kwenye kichujio hapa, mahala ambapo zinakaguliwa, alafu mashine na kifaa nyeti sana cha kupima uzito kila dakika moja, kuna nini na mabadiliko gani kulingana na uzito wa kichujio.
Takwimu zilizokusanywa zinatumwa kwa uchambuzi wa hapo hapo. Hadi sasa jumla ya vituo 37 vimeanzishwa. Mpango huo unafadhiliwa na USAID kwa zaidi ya dola milioni 1.5. Msemaji wa idara hiyo anasema takwimu hizo zitasaidia serikali kulenga hatua za kuweza kusafisha hewa ambapo zinahitajika zaidi na kutathmini ufanisi wao. Kulingana na ripoti ya mwaka 2020, zaidi ya vifo vya mapema 5000 nchini Kenya vilitokea kutokana na uchafuzi wa hewa. Mtaalamu wa magonjwa ya kupumua Dr. Jared Mecha anasema magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa mazingira ni suala linaloongeza wasiwasi.
You have cough.
Una kikohozi, kikohozi ambacho huwezi kuelezea, basi pia tuna saratani inayosababishwa na uvutaji wa hewa chafu.
Of the upper airway.
Pamoja na vifaa vya kufuatilia hewa, Nairobi inajiunga na miji 10 ya ulimwengu ambayo inafanya kazi kuelekea upataji wa hewa safi kwa kukusanya data. Watu waliohojiwa na VOA wanasema suluhisho linalowezekana kwa Nairobi ni pamoja na kuanza matumizi ya magari ya umeme, udhibiti mkubwa wa uzalishaji wa viwanda na ukusanyaji sahihi pamoja na utupaji wa taka. Watafiti wanasema nia njema ya kisiasa ni muhimu katika kutekeleza suluhisho lolote. Wakazi kama Chuli wana matumaini kwamba maboresho ya kudumu kwa upatikanaji bora wa kiwango cha hewa yanaweza kupatikana hivi karibuni. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo ambayo kule Nairobi tunasikika kupitia 107.5 FM na pale Kigali mnatupata vyema kupitia 104.3 FM.
Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya alfajiri, ambapo leo kwenye jukwaa la vijana tamulika tamasha la vijana lililofadhiliwa na Marekani kule nchini Ethiopia. Usikose kujiunga nasi saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, kutoka hapa VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Diligongo, tunaelekea wapi sasa?
Tunaelekea nchini Zambia, ambapo taifa hilo likikabiliwa na ukame mbaya katika kipindi cha miaka 20, nyumba za biashara za nakaya zinakosa umeme kwa siku nyingi. Wataalamu wanasema mzozo huo mkubwa wa nishati unaweza kuzorotesha uchumi ambao tayari unasuasua na kusababisha watu wengi kupoteza ajira. Kathy Shota anaripoti kutoka Lusaka. Patrick hapa unatusomea habari kamili.
Mamilioni ya watu kote nchini Zambia hawapati umeme katika muda wa saa 21 kila siku. Taonga Zulu, mkazi wa Lusaka ambaye anasimamia biashara ya shamba la familia, aliambia VOA kwamba maisha yao yameathiriwa na kukatika kwa umeme.
It has become nearly impossible to manage the chicken run properly.
Hapa anasema imekuwa vigumu kuhifadhi kuku ipasavyo, kwani tunategemea umeme kwa njia mbalimbali ili kuzitunza. Ukosefu wa umeme umetuziwia kuvuta maji, ikiwa na maana kwamba shamba letu linabadilika polepole na kuwa jangwa. The Zambia Association of Manufacturers ni chama cha wafanyabiashara kinachowakilisha maslahi ya viwanda vya nchi hiyo. Rais wa chama hicho Ashu Sagar amesema wanachama wake wameguswa pia na mzozo wa nishati. Anasema kampuni kubwa zinakabiliana na gharama ya kutumia generator zinazotumia dizeli, huku kampuni ndogo zikiwa hazina umeme kabisa. Sagar anaongeza kwamba baadhi ya wanachama wameshindwa kutimiza majukumu ya kimkataba na wanunuzi kutokana na mzozo wa nishati uliosababishwa na ukame.
So the impact on manufacturing.
Kwa hivyo athari kwenye sekta ya utengenezaji ni kubwa sana, na kwa kuwa kampuni ndogo ambazo pengine haziwezi kuwa na uwezo wa kuwekeza katika suluhisho mbadala za nishati kama jenereta na dizeli, zimelazimika kupunguza shughuli zao za uzalishaji.
Kampuni pekee ya umeme nchini Zambia, the Zambia Electricity Supply Corporation, ZESCO, Jumatatu ilisema haina umeme wa kutosha kusambaza kwenye hospitali zote. Ripoti za vyombo vya habari zinasema baadhi ya hospitali zinarudisha nyuma wagonjwa kutokana na ukosefu wa umeme na maji. Msemaji wa ZESCO, Matongo Maumbi, alisema kutokana na nchi kutegemea sana mabwawa ya maji na umeme, imesababisha upungufu wa megawati 1,300 kwa sababu vyanzo vingi vya maji vimeanza kukauka. Mtaalamu wa masuala ya uchumi Emmanuel Zulu anasema mzozo wa nishati unasababisha uchumi kudorora na kuongeza ukosefu wa ajira.
There is a slump.
Kuna mdororo wa pato na uzalishaji katika uchumi, na itaathiri pato la taifa pamoja na ajira, kwa sababu wengi watakuwa hawana cha kufanya.
Ukiwa mbaya zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na upepo wa El Nino, mzozo wa nishati unatishia usalama wa chakula nchini, usambazaji wa maji na umeme, rais wa Zambia Hakainde Hichilema alisema mapema mwaka huu. Katika hotuba yake kwa taifa bungeni siku ya Ijumaa, Hichilema alisema serikali yake inafanya juhudi kwa bidii kushughulikia mzozo wa nishati. Kulingana na Umoja wa Mataifa, Zambia, Zimbabwe, Malawi ni miongoni mwa nchi za kusini mwa Afrika zinazoathiriwa zaidi na ukame katika kanda hiyo ambao ulianza mapema mwaka huu.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden amekemea jaribio la pili la mauaji dhidi ya mtangulizi wake na kulaani ghasia hizo za kisiasa kuwa sio tabia za Kimarekani. Hukumu hakuna mahali kwa kufanya vurugu za kisiasa Marekani, Rais Biden aliuambia mkutano wa vyuo vikuu vya watu weusi HBCU akiwa mjini Philadelphia. Marekani inashirikiana kikamilifu na washirika wakuu wa kikanda, hasa Misri na Qatar, kuwasilisha pendekezo lililorekebishwa la kusitisha mapigano Gaza. Wakati ratiba ya pendekezo hilo inayotarajiwa kuchukua wiki kadhaa bado haijatolewa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amemwambia wanahabari Jumatatu kwamba Washington inafanya kazi kwa haraka kuhakikisha pendekezo hilo linaleta makubaliano ya mwisho kati ya Israel na Hamas. Watu wanane wamefariki wakiwemo watoto watatu baada ya jengo la ghorofa saba kuporomoka katika mji mkuu wa Sierra Leone siku ya Jumatatu, mamlaka imesema, huku wengine zaidi wakinaswa chini ya vifusi. Uondoaji wanajeshi wa Marekani kutoka Niger umekamilika, afisa wa Marekani amesema Jumatatu. Idadi ndogo ya wanajeshi waliopewa jukumu la kulinda ubalozi wa Marekani wamebaki. Msemaji wa Pentagon Sabrina Singh amewaambia waandishi wa habari. Ujerumani imeanza ukaguzi wa mipaka yake yote ya ardhini kuanzia Jumatatu, wakati serikali ikijaribu kupunguza idadi ya watu wanaotafuta hifadhi na wahamiaji wanaoingia nchini humo. Mataifa kadhaa ambayo yana mipaka na Ujerumani yamekosoa mpango huo ambao wanasema unadhoofisha uhuru wa kutembea unaoonekana kama kanuni kuu ya Umoja wa Ulaya. Mwanaume mmoja raia wa Pakistan ambaye anadaiwa kuwa na uhusiano na Iran alikanusha mashitaka ya madai ya njama ya kumuua mwanasiasa wa Marekani ili kulipiza kisasi mauaji ya kamanda mkuu wa walinzi wa mapinduzi ya Iran Qasem Suleiman. Asif Merchant mwenye umri wa miaka 46 alipinga mashtaka hayo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Katika zaidi ya miongo sita ya kuwepo kwake, shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID limegundua kwamba mashirika ya ndani yana manufaa kadhaa ambayo yanayawezesha kusimamia vyema migogoro mingi. Ndio maana USAID inazindua sera mpya ya usaidizi wa kibinadamu unaosimamiwa kwa ndani. Sera yenyewe ina malengo kadhaa, lakini kwa kweli ni kuhusu jinsi ya kuongeza ufadhili wa moja kwa moja kwa washirika wa ndani na jinsi gani tunaweza kuimarisha uwepo wao wa kujenga nafasi yao ya uongozi katika nafasi ya usaidizi wa kibinadamu, alisema Daniel Mutone Smith, kaimu mnaibu msimamizi msaidizi wa misaada ya kibinadamu wa shirika la USAID. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu inaongezeka na iko katika kiwango cha juu kihistoria, na kuwa na mtazamo unaozingatia watendaji wa kibinadamu ndani, kuwaweka katikati ya majibu yetu ni muhimu mno, alisema kaimu msimamizi Mutone Smith. Kuna sababu kadhaa nzuri kwa nini USAID inajitolea kuziweka jumuiya za wenyeji katikati ya kazi yake ya kibinadamu, alisema Daniel Mutone Smith. Hii ni kuangazia jinsi tunavyoweza kujenga ushirikiano huo bora katika viwango vyote. Mashirika ya ndani na jumuiya ziko karibu zaidi ya mgogoro, na hiyo inawapa mtazamo wa kipekee kuhusu masuala yaliyopo. Kwa kawaida wao ndio watu wa kwanza kujibu katika dharura. Wana ushirikiano na uhusiano na jumuiya zilizoathiriwa na kuchukua muktadha wa ndani ambao ni muhimu sana katika majibu yetu. Kwa hivyo tunaangalia jinsi mashirika ya ndani na ya kitaifa ambayo tayari yako kwenye mstari wa mbele wa mwitikio wa kibinadamu yanaweza kuleta uzoefu huo na kuleta uongozi wao katika kazi yetu hata zaidi. Mafanikio yanaweza kuonekana kwa njia tofauti katika mazingira tofauti, kwa sababu tunafanya kazi katika mazingira mengi tofauti, alisema Daniel Mutone Smith. Tuna mengi ya kufanya, lakini tumejitolea kwa safari hii, na tunatarajia kuchukua hatua juu ya sera hii na kuimarisha uongozi wetu wa ndani katika mwitikio wetu wa kibinadamu kwa miaka mingi ijayo. Hiyo imekuwa ni tahariri inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.